Oh, tšau! Sa ei kujuta ette, millega ma praegu sõidan. Masinaga, mis maksab rohkem kui Rolls Royce. Ja sohver on roolis. Ja ma ei pea isegi ust avama. Ja istmed on nii mugavad ja mõnus kohviauk mul praegu näpus. Ja kui tahan, siis sirutan jalad välja ja loen raamatut või teen tööasju. Oh, või vaatan filme. Täpselt nagu kinos.
Lux Expressiga on mitu korda mugavam sõita kui oma autoga. Ikkagi Eesti kvaliteetsem sõidujagamisteenus. Osta bussipilet luxexpress.eu.
Ja muide, Lux Expressiga saad iga pool ja täistund Tallinnasse ja Tartusse.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Tervist, head kuulajad! Kuku Raadio Läbi Eesti saade on selle suvise viimase eetrikorraga jõudnud korralikult ankrusse. Me oleme läbi tänavuse suve kajastanud siis erinevaid asju, inimesi, olukordi, institutsioone, kõike seda, mis kõrvuti Eesti riigiga saab tänavuse aja aastaseks. Ja me oleme jõudnud äärmiselt olulisse paika, äärmiselt ruttu, väga armastatud saanud paika, see on Eesti meremuuseum ja Lennusadam. Ja me räägime seesugusest olukorrast, ma ei suutnudki sellele definitsiooni leida, kui 100 aastat Eesti lippu all sõitvaid laevu. Igati asjakohasena on siin Lennusadamas ka, nagu kuulda on, igati asjakohasena on siis ka väljas juba pikemat aega olnud näituse ja ta siis ka tuleva aasta jaanuarini avatuks on siis 100 aastat kiilu all Eesti lugu laevadest 1918 kuni 2018. Ja me ei saa sellest üle ka ümber, sest et oma lippu all sõitvad laevad on esiteks sümboolselt äärmiselt olulised. See on eluliselt hästi oluline ja ka majanduslikult hästi oluline, millest me jõuame kõigest kõnelda. Loomulikult Meremuuseumi direktor Urmas Treesen on meie heaks kiidiks. Tere Urmas!
Tere hommikust!
Urmas, kui me nüüd räägime tollest olukorrast, ma ei suutnudki jah definitsiooni sellele leida, mis asi see on või kuidas seda nimetatakse, kui laev sõidab oma koduriigi lippu all? On talle mingi kiindel definitsioon antud?
Ei, ta esindab oma koduriiki ja ta on selle koduriigi väike territoorium, ujuv saarekene, millel kehtivad selle koduriigi seadused.
Võt, jõuamegi sinna juurde välja, näiteks Mongoolia lippul sõidavad ka väga paljud laevad. Aga ma küll ei tea vähemasti, viimati kui ma kaardile vaatasin, Mongoolia ei asunud mere ääres, seal mõni järv küll on, aga...
Ei, see ei tähenda tänapäeval midagi, see ei ole ka, muidugi ütleme nii, et oluliselt piirab. Selle vastu ei saa vaielda, aga laeva firma võib ju tegelikult olla tõepoolest, kui ta on Mongoolias registreeritud ja tahab kanda selle riigi lippu, mis sest, et tal kodusadamat ei ole ja kodusadam on tal kuskil võõras riigis, see on kõik tänapäeval täiesti võimalik. Aga on ju ka ajal, kui teab ju, kunagi oli niisugune kuulus keisriik nagu Austria-Ungari, siis samamoodi nii Austrial kui Ungaril oli ju ka oma laevastik, sest Austria-Ungari keisriik läks ikkagi välja ju Vahemere äärde ja nende üheks tugikohaks oli Trieste ja selge see, et aga sealt on jäänud ka niisugused, olid pisiksed jäänukid veel, et kui meil siin oli 20. aastatel õitses salapiirituse vedu, siis väga mitmed salapiirituse veo emalaevad olid siin kuskil Soome lahel ja Baltimere keskosas niisugusest neutraalsemates soonides seilasid just siis näiteks Ungari lippu all ja Tsehhi lippu all, mille teada pärast pole samamoodi oma sadamat.
Kui ranged on tänapäeval erinevad rahvusvahelised regulatsioonid, riikide sisesed regulatsioonid, mis käsitlevad just nimelt lipu kandmist oma konkreetse laeval?
No, nagu iga riigilippu kandmine on ka laeval riigilippu kandmine on ikkagi väga täpselt reglementeeritud, et see on alati on ju selge see, et kuigi laevade arhitektuur on läbi ajastu siiski natukene muutunud, aga põhiosas ollaks ikkagi kokku lepitud ja mida järgitakse seda, et kodu riigi või selle lippu kantakse alati ahtris. Et see on kindel nagu aamen kirikus. Ja siis ja teine niisugune väga oluline ja siis erinevad vimplid ja siis selle riigi koduvetesse liikumist tähistatakse või kus riiki, kuhu laev suundub või kuhu sadamast saabub, need liput tõmmatakse ikkagi masti üles siis või on nad siis vimplinaal või ja muidugi alati on ikkagi ahtris kantakse sõjalaevade puhul on meil see erisus on, et kui pidulikul puhkudel, kui sõjalaev seisab veel kai ääres, et siis on tal võimalus Eisata siis küüs, mis on siis elati siis niimoodi vöörilippe sõjalaeva ahtrilippu lisaks, mis on siis kogu aeg. Nüüd, et no, sellised erisusi on, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi niimoodi ja päikese loojanguga käib ahtrilipp maha ja nii nagu heas majaski toimub, toimetab majahoidega, siis ka laevade peal käib see sama asi.
Tegelikult, kui me räägime nüüd loomulikult Eesti meresõidutraditsioonidest erinevatest alustest, sellest annavad aimu kõik võimalikud leiud Russalka tagant ja ka see suur koge vist peaks restaureerituna varsti ka jõudma Paksu Margareta juurde, kui seal see ehitustööd restaureerimiselt korda saavad. Seega siis Eesti meresõidu ajalug on oi-oi kui aastatuhandeid pikk. Aga seda, et oma lippu kanda ega selle peale ennem ei saanudki tulla, kui ma arvan, et esimese maailmasõja aegu olgugi, et laevaehitustraditsioon oli kõvasid mitte kaugel asuvast Peetri laevatehases, mille panid püsti Nobel ja Lesner, ehitati uhkeid talvelaeva ja kõike muud säärast. Arvata võib, et admiral Pitkal oli väga suur kihk ja tahe kohe esimesel võimalusel sinimust valge kusagil ahtrisse üles tõmmata.
No kindla peale ta oli seal see tahmine ja pealegi me oleme, räägime siin praegu lennusadamas selle kohale väga lähedal, kus admiral siis tulevane admiral elas. Nii et kes praegu kõnnib mööda Suurpatari tänavat, siis Suurpatari tänavat on kaks maja, mis on ikkagi praegu lammutustest puutumata jäänud, kus siis admiral Pitka siis erinevatel aastatel elas. Nii et vahetult enne vabadust seda, see algust elas ta Suurpatari tänaval, nii et kõik, mis toimus ka siin vesilnukite angaaride ümber Saksa okkupatsioone ajal, kõik see oli tal siis niimoodi väga hästi näha ja ta on selles ka oma mälestustes kirjutanud. Nii et aga nüüd, kui edasi mõelda, siis siin paksu, noh jah, lennusadama puhul oli ka tegelikult ju veel, et lennusadamas kui Saksa okkupatsiooni lõppedes oli ka üks esimene hetki, kui lennusadamasse tuli Eesti väed, lennusadam võeti kasutusse, siit saadi kätte esimesed vesilennukid, mis kandsid sellised uhked nimed nagu Friedrichshafen ja milline koht on tõesti, et Saksamaal tõesti Lõuna-Saksamaal olemas ja seal on ka vesilennukide muuseum siia maani. Nii et nii ta läks, aga samas laevade puhul võibolla üks nüüd varasem fakt, ma ei ole kunagi näinud väga palju, et no, et meil on võibolla natuke läheks varasemasse aega.
Ja muidu ei võtsingi sinna juuda.
Et natuke varasemasse aega ja siis jõuaksime niisuguse kohta nagu Pärnu. Jõuaksime Pärnu linna ja hoopis ühe niisuguse purjelaeva juurde, mille nimi oli Sorkholm. Ja milleks ma sellest räägin on see, et see purjelaev lõpetas oma seilamised juba ära 1915. aastal. Nii et noh, Eesti Vabariigiga ei saanud tal olla olulist puutumust ega pistmist, aga laeva omanikuks oli Johan või siis nagu kohalikud ütskonnad oli rikas ja varakas mees, kutsid juba kui John Lindeks, metsa- ja puiduärimees, siis meil on olemas üks maal, mis kujutab seda siis 1884. aastal ehitatud siis brigantiini väga uhke laev ja mille maastis viib juba mitte ahtris. Ahtris on ikkagi Vene saaririigi lipp, aga siis selles üleval krootmasti on tõmmatud sinimust valge, aga sellise erisusega, et seal on siis peal suur valge L-täht. Ja ma ei ole kunagi kuskil eriti palju midagi sellist näinud, aga noh, linde, L, sinimust valge ja see maal on, mis meil on muuseumi kogus olemas, see on siis aastast 1912.
No võt, ikkagi enne 18. aastat me saame rääkida sellest, et ikkagi oli juba sinimust valge kusagilgi lehvimas, mitte küll ahtris. Me teeme siin kohal väikese pausi, siirdume nüüd lähemalt siis Eesti laevade juurde, mis on kannud eri aegadel väga erinevaid lippe, aga me räägime ikkagi sinimust valgest, aga seda kõike siis juba pärast väikest pausi.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Läbi Eesti. Me oleme ringi käimas lennusadamas. Ja oleme rääkimas siis Eesti laevadest, mis on sõitnud 100 aastat, varsti 100 aastat juba Eesti lipu all. Ja üks uhkemaid laevasid kahtlemata on Suur Tõll. Ta ei olnud küll päris esimene, millele ahtrisse tõmmate sinimust valge lippa, aga ma olen kuulnud lugusid, et nii Suur Tõll kui ka üks esimese laevu, milleks oli siis suurtükipaat Lembit, nemad jõudsid meie mereväe või ütleme meie meredele sinimustvalge lipu alla paljuski tänu sellele, et appi tuli kuri jää.
Jah, ei, jää on ikkagi aidanud, sest tegelikult ka see sama suurtüki laev või suurtüki paat Lembit siis nimetusega Bobr, nii nagu ta oli, et selle Bobrile sai saatuslikuks Turu saarestiku tulnud jäämi, kus tuli teda siis võimalik kinni napida ja siia Tallinnasse tuua ja tõesti 18. november oli siis see päev 1918, kui mida siis tähistakse ka Eesti merejõudude päevana, kui Lembit sai jahtrisse sinimustvalge lippu ja siis juba kuskil üsna varsti osalesta ka siis Tallinna lahe operatsioonides. No natukene veel võib öelda, et eks see lippude heiskemise aeg natuke varasemas aega läheb veel novembri esimene, see teise nädala algus on, kui oli siin vahilaev Laine veel siis Sputnik, kes samamoodi siis hõivati ja sai ka sinimustvalge lippu, nii et tegelikult tegemist võibolla siis Laine puhul oli siis ikkagi esimese niimoodi aktiivse sõjalaevaga, nii mis hõivati. No, aga nüüd, kui jõuame tagasi suure tõllu juurde, siis jah, tõesti, kui nüüd sest vanusest rääkida, siis suur tõll on tõesti väärikas. Aastal 2014 me tähistasime ju suure tõllu sajandat juubelit ja siis ta oli juba Tallinna sadamas olemas. Aga suure tõlluga on seotud veel paar lipulugu, mis et kui siin nüüd ja kõigepealt üks oluline lipulugu tegelikult on ju seotud suure tõllu puhul on säilinud, kahjuks mitte Eesti Meremuuseumis, aga see on olemas, on suure tõllu ahtrilipp, mis on igavene suur ja siis see on kunagi nähtavasti hõivati, kuidas see laev hõivati 2000, kas on siis nähtavasti sellest ajast 2018. aasta märtsis, kui ta hõivati soomlaste poolt, mida juhtisid siis Segersveen ja lootskapten Segersveen, kus siis teiste väga paljude Soome roostlastega, kui see laev hõivati Harma ja Majaka lähedal siis märtsikuus, et see lipp on jõudnud Soome meremuuseumisse, ma olen seda näinud, see on seal olemas, ja, aga edasi on suure tõllu lipude lugu on ju veel, et suure, meil on olemas kogus kõige esimene sinimustvalge lipp, mis suure tõllu ahtrisse heisati. Ja sellega käib kaasas, praegu on seda võimalik vaadata suure tõllu siis näituse saalis, aga sellega käib juurde niisugune veel lugu, et see on väga oluline lipp. See lippu kanti esimesel vabadussõja järgsel paraadil vabaduse väljakul ja seda lippu kandis Johan Loosberg ja kui sai võimalikuks, et 1900 siis 22. aastal, sest noh, teadu pärast Suur Tõll või siis Volõõnets või siis Saar Mihail Fjodorovits ja Väinamöinen oli ju Soomes ja siis vastavad Tartu rahulepingule tulid Eestisse tagasi, et läbirääkised kestid väga pikalt, päädisid ikkisigi kahe sõbraliku naaberriigi vahelise kerge tüliga, aga noh, lõpp hästi, kõik hea, laev meile ja tüli ei olnud majasel on. Ja siis seda lippu, kuna Johan Loosberg oli ka mereväe kapten, siis ta võttis selle lippu kaasa. Nii et siis, kui suur tõll oli üle antud siis Eesti Vabariigile, siis see sama lipp, mis oli esimest korda vabaduse väljakul, siis vabadusse esimesel paraadil, siis eisati suure tõllu ahtrisse. Selle sama ahtrilipuga ka suur tõll jõudis Tallinna ja see, et Tallinnasse jõudmine oli siis 22. aasta 7. detsembri, 8. detsembri hommikul, nii et aga heiskamine oli siis juba mõni päev varem, siis novembri lõpus, sest vahepeal võttis kui aega, et kus see laev jälle sõidukorda seada. Nii et selline haruldane lipp, aga samas ei saa jätta ka märkimata, et Meremuuseumi kogus on ka olemas see originaal lipp, mille Soome siis noh, siis revolutsionääritud selles mõttes, et kes bolševike vastu võitasid, heiskasid märtsis, kui laev hõivati siis Vene laevastikult Harma ja Majaka juurest ja see on siis Soome leijona lipp, mis on siis punasel põhjal valge lõvi või leopard, see ja selle heiskasid siis Heino von Bell ja Theodor Segersveen. Ja me saime selle lippu meremuuseumile, kui suur tõll oli siis Helsingi visiidil 1998. aastal, kui oli eelmine väga suur juhubel ja siis oli siis kahe olulise jäämurdja ühisvisiit ja ühiseksponeerimine nii Tallinnas kui Helsingis ja seal lippanti siis meile üle Eino Van Belli siis sugulaste poolt suure tõllu siis ahtrisalongis.
Kahtlemata hästi oluline lugu. Me peaks rääkima äkiga, taustal ma näen juba Liiro päästerõngast, Liirot ennast ei ole. Eksponeeritud ja sellel on täiesti pragmaatiline ja tegelikult väga kurb põhjus. 1931 asus Liiro teele siis kusagilt Saksamalt, kui ma nad õigesti mäletan, teateid temast ei tulnud, küll aga anti teada ühe aviisi kaudu sellest, et Königsbergi juurde on uhutud randa. See sama Liiro päästerõngas, veel mõned isemed, tegemist oli siis esimese Eesti aegse kõige suurema laeva hukuga.
No ta oli tõepoolest see, mis jõudis, eks ta siia on ka sattunud ka 31. aastasse, et ta sellepärast, sest see laevahukk siiski vapustas, see oli rahuaegne laevahukk ja vapustas ta muidugi ka eelkõige sellepärast, et kõik jäi kadunuks ühe hetkega, nii et sealt nagu vanad meremehed ütlesid, et laev läks nii ruttu põhja, et isegi rotid ei olnud ära minna ja noh, nad ei saanudki minna see ja laev kuulus ja selle laeva kapteniks oli Eesti väga legendaarne meremees Jakob Laretei ja Laretei oli üks nendest meestest, kes on saanud kuulsaks siin Eesti merendusajaloos oma sõnadega, kui ta toimetas Vabadussõja alguses, toimetas Liverpooli sinne kui väga paljud Eesti meremehed ja siis annetas päris märkimisväärse summa, siis et Eesti Vabariigi toetuseks ja siis ütles ka seda, et kui see nüüd kõlas umbes niimoodi, et kui kaob Eesti riik, siis kadugu mu raha. Siis sellel ei ole aga mingisugust mõtet. Ja see sama vana teenekas meremees siis selle oma laevaga ka koos hukka saigi, nii et tormisel. Hiljem on tõesti see päästerõngas, mis meil ka siin väljas on jõudis kusagil Kurama randa, nii et see, et kuskil seal ta põhja läks peale meeskonna, oli seal peal veel kolm noort naist, kes tulid Inglismaalt tagasi siis keeleõppelt, sest omal ajal oli see päris levinud praktika, et käidi Inglismaal kas siis olemas lapsehoidja või koduõpetaja, seda praktikat on ju tänapäeva Eestis on ka hiljem küll ja veel, siis käidi Inglismaal, saadi kogemusi, saadi selgeks ka keel, aga paraku need noored taamid Eestis tagasi ei jõudnud.
Kas esimese Eesti aega oli ka kombeks see, et väga munsterdati ennast nii-öelda häälega laevale?
Me ei julge öelda, et see nii väga kombeks, aga noh, vast ikkagi, isegi kui 33. aastal, kui Pampule lennuk müüdi ära ja siis tegelikult ka seal kusagil, ma ei tea, oli see nüüd Kopenhaagenis või kus või teises sadamas, kui leiti söepunkris seal mõned tüübid, kes siis maha tõsteti, nii et eks need katsed oli ikka, jah.
See on hea, et Vambole lennuki peale juttu viisite, et nendest tahtsime ka rääkida. Aga teeme seda pärast seda, kui oleme ära kuulanud vahepeal seda uudised ja tasutud teadanded.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Kuku raadio saade läbi Eesti, tänavuse suvine viimane, on pühendatud laevadele, mis on Eesti lippu all sõitnud ka 100 aastat, varsti juba 100 aastat, detsembris saab sellest siis täpselt 100. Me seisame ühe väga uhke eksponaadi juures koos Meremuuseumi direktor Urmas Treesiniga, kes on meie tänase saate giid ja külaline. Ja see on miniristleja Vambola. Tal on ka paariline lennuk ja täiesti uskumatuna tundub see väide, et Vambola ja lennuk võtsid üles miniristlejatena kiiruse 35 sõlmetunnis.
No, eks ta sinna tõesti tugevasti üle 20 oli ja ega nad selge see, et nad väga pikka aega sellist kiirust arendada ei suutnud ja see tähendas ka kohutavad kütusekulu, nii et süsi läks nii, mis kohiseb ja see oli ka muidugi hiljem üheks põhjuseks, miks nad nende kütusekulutõttu leiti, et see ei ole väga otstarbekas neid sarnased siis vambulate lennukid edasi pidada. Aga jah, nad olid 20. aastate keskel, võib päris kindlasti väita ja seda on ka meie meresõjaajalane Arto Oil öelnud, et kuskil selliseid kiireid ja võimekaid laevu nagu Eesti Vabariigi merejõududel olid 20. aastate keskel, ei olnud ei Lätil, Leedul, ei Soomel, ei ega ka Poolal. Nii et see oli täiesti omalaadne. Aga eks nende laevade puhul samamoodi oli ka omalaadne ju nende laevade hõivamised, see, mis siin läbi Tallinna lahel toimusid, läbi siis Briti laevastiku toe, ja kuigi ametlikult noh, nad võtsid küll osa kõikidest vabadussõja toimunud mereoperatsioonides koos suurtükipaat Lembituga, aga päris ametlikult anti nad brittide poolt üle, nad oli ikkagi brittide poolt hõivatud, nad anti brittide poolt üle minu arust alles 1920. Aastat algus, aga siis nad siia Eesti mereväkke jäid ja kuni 33. Aastani, kui neid siis õnnestus kusagil 400 000 oli see kulddollari eest, oli see 10 000 kulddollarit müüa siis Peru valitsusele. Peru oli väga tänulik, sest Peruul oli, no, oli käimas tõsised piirikonfliktid oma naaberriikidega, sest Lõuna-Ameerikas on seal kandis ollaks üsna sõjakad ja neile kulusid nad ära ja nad lõpetasid oma tegevuse alles ju kuskil 40. Lõpus ja 50. Alguses, nii et kandes ilusid nimet siia Almirant Vilaar ja Almirant XC või midagi nii. Nii et väga pika eluaega laevad ja tõesti Eesti mereväes olid nad vaieldamatult tõeliseks ja tõsiseks löögijõuks, mida siis peale nende müüki asendasid allveelaevad, milleni oli jäi siis veel peale müümist jäi veel mõni aasta aega, kui siis 37. Siis jõudsid Eestisse Kalev ja Lembit.
Ja nende manöövradamiste oskuste kohta ja veskamisoskuste kohta on muidugi ka legende kuuldud. 33. Aastal põhjustasid on muidugi ka väga suure pahanduse ühele mehele, kelleks oli August Kerem, toonane kaitseminister, kes selle eest ka kohtu alla anti, aga pärast siis õigeks mõisteti, nii et selle seos on...
Iga suurte nüüdste laeva müügioperatsioonide relvatehingute juures ma arvan, et ajalugust on siin võtta näiteid küll ja veel ja ikka juhtub, et tänapäeval juhtub samamoodi kui siis, et midagi läheb viltu või siis arvatakse, et läheb viltu.
Kui me räägime nüüd näiteks kaubalaevastikust esimese Eesti aegu, siis kõige suurem uhkus ma pakun, ma ei tea, kas teil on väljas ka Eesti rand kuskil?
Eesti rand on olemas täiesti, lähme sinna. Aurikute juurde.
Lähme aurikute juurde. Eesti rand oli siis esimese Eesti aegu kuni 40. Aastani, kui osteti või soetati aurulaev Vapper, Eesti suurim laev. Tegemist oli siis heeringasoola laevaga. Ma isegi kujuta ette, kui palju tal meeskonnas liikmeid oli. Eesti rand vist viidi kusagile praegu parandusse okay. Või hooldusse.
Nii, Eesti rand on tõesti meil ka olemas, aga hetkel väikses hoolduses. Aga Eesti ranna puhul võib öelda seda, et ta oli kõige tema märkimisväärsem, mis läheb läbi Eesti ranna. Üks selline etapp oli siis, kui Eesti rand koos teise väiksemate laevadega osales Eesti esimesel siis heeringa püügi ekspeditsioonil 32. Aastal, mis toimus Islandi vetes. See kestis kogu see asi paar aastat, see oli väga edukas. Hiljem muidugi eestlaste püütud heeringas ei suutnud enam kuidagi konkureerida siis norrakate poolt püütud heeringaga ja need hinnad löödi alla, elamise ei muutunud, ei osutunud enam tasuvaks. Aga Eesti ranna puhul ka osaühisus kalandus, mis selleks otstarbeks loodi ja oli ju vägagi palju kasutas omal ajal ka nii Islandi kui ka norrakate abi, nii et kõik need püügimeistrid olid palgatud sealt, sest noh, kus sa ikka oskad, kui sa oled siin kogu eruaeg lihtsalt võrku pannud ja räime taga ajanud, siis Põhjameres heeringa püüdmine on jälle hoopis teine tera natukene. Aga jah, see oli vaieldamatult edukas. Ja muidugi Eesti ranna puhul järgmine etapp on ju see, et tema hukkumine ja traagiline lugu 41. Aasta augustis siin samas Tallinna lahel Prangli juures ja siis kapteni poolt Boris Nelke, kes oli kapteniks selle otsus, et vaatamata igasugustele punakomandöridele relvaähvardustele see laev siiski Prangli randa ajada, millega ta tõepoolest päästis päris palju inimelusid ja laev ja noh, samas sealt on ka jällegi see minusugune pisikine lähipuutumus mu enda tagasihoidliku suguvõsa looga, et minu vanaisa oli Eesti ranna peal just täpselt samal ajal ja taga sinna aga tema õnneks ka Prangli randa jõudis ja pärast hiljem siis toodi Saksaste poolt ära tagasi Tallinna. Nii et jah, Eesti ranna lugu on selgelt tähelepanuväärne üks traagiline lugu, aga siiski ka omajagu natuke õnne oli ka seal siiski juures. See kõik oleks võinud olla kordades hullem, kui see laev ei oleks läinud Prangli saare madalikul, kui kõik, et seal ta sai ta pomme pihta.
No Eesti ranna peal oli toona siis 3000 inimest kokku siis selles 41. aasta kõige suuremas ohvrite arvuga, no kuidas öelda, võib öelda lahingi, või öelda lahing, kukkus siis pealt 15 000 inimest ja seal oli väga palju esimesi Eesti aegsed laevu.
Oi, seal oli palju tegelikult ühe ööpäeva jooksul läks, kui rääkida ainult kaubalaevadest, see arv oli kusagil sinna peale 40, kui öelda seda, et tõesti ööpäeva jooksul kõik need hukka said. Ja eks nad kõige rohkem hukkus neid Juminda poolsaare otsas ja Juminda poolsaare otsas läksid nad nii miinitõketele kui jäid lennukite kui ka Soome ranna poolt tulnud torpeedopaatidele ette. Nii et ja seal kasutas siis Nõukogude Vene laevastik kasutas ka tegelikult kaubalaevu kilbina. Nii et kui tänapäeval räägitakse inimkilpides, mis on tehtud seal kuskil mitte nii väga sõbralikes riikides seal lähisida poole peal, siis sama toimis ka seal. Nii et ja muidugi ei hukkunud selle operatsiooni või selle evakuatsiooni käigus ju ainult Eesti kaubalaevad. Seal oli ju Läti kaubalaevu, Leedu kaubalaevu, et neid kasutati sealt mõttes kilpina, seda sama kuulsat sõjalaeva Marat ju kaitsesid samamoodi kaubalaevad. Ja suur tõll, millest me tagasi rääkisime, pääses kogu sellest retkest praktiliselt vigastamatuna ja suure tõllu puhul jah, on siin edisida tõstetud kapten, tolleaegse kapteni Herma Tõnisso osavust ja natuke ka väikest kavalust ja võib-olla ka seda, et lendurid ei osanud ette näha, et suure tõllu liikumise kiirust, kuna suurel tõllul on vöörivint ja vöörivinti käitades oli võimalik tekitada suurem niuke vahuvunts vööri ümber. Ja see tähendas seda, et pomme visati liiga ette, kuna lendurid arvatasid lihtsalt, et ta liigub liiga kiiresti, aga ta ei liikunud nii kiiresti. Nii et noh, aga no õnneks kõik läks hästi, muidu oleks nad selle ju läbi hammustanud, aga jah. Nii et ja Juminda, eks need inimohvrite arvu üle, kõik need on ju tegelikult põhinevad ligilähedastel arvutustel, et kui palju mõned laevad võisid neid evakueerituvad Tallinnast mahutada. Aga eks tast ühepoolest ohvrite arvu poolest läheb vaieldamatult üheks suuremaks, kui mitte suurimaks teise maailmuse ajalus, mis on merel hukkunud ühe ööpäevaga korraga. Ja niimoodi lähituleviku vaadates ja meremuuseumi arengukavaras selle pilku heites, meil on ka lähiaastatel on plaanis teha sellest eraldi üks suur koostöö näitus ja siin samas, kus me siin praegu nüüd oleme, lennuangaaris selles ajalaeva näitusel, et kuskil siis paari aasta jooksul peaks siia kerkima kajutine näitus just sellest samast Juminda merelahingust.
Seda me jääme kindlasti ootama, aga saate viimase veerandi juurde tulles, seda räägime siis pärast seda, kui oleme ära kuulnud, jällegi tasutud teadandad.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Kukuraadio saade läbi Eesti on jätkamas oma ringkäiku lennusadamas koos Urmas Treisiniga rääkimaks siis laevadest, mis on 100 aastat Eesti lippu all sõitnud. Me jõuame praegu lennuki rõnga juurde, tahaks lennukist ka kindlasti rääkida. Mitmest lennukist võime rääkida siin kohe? Nii sellest lennukist, mis 2001 ja sooritas ümbermaailma reisiga. Enne tahaks ära küsida, praegu räägitakse meil palju puidu väärindamisest ja seda räägite kindlasti ka esimese Eesti aegu, sest kui ma vaatan toonaste kaubalaevade nii-öelda peamist väljavedu või seda, mis nende nii-öelda lastiruume täitsid, see oli ka puit.
Jah, ega puidu peale ju, oli ju tagasi oli juttu sellest brigantiinist Sorkholm, mis Pärnus propse vedas, nii et ei. Puit on kindlasti olnud läbi aegade üks tõsine väljaveo artikkel. Samas on ka puit ju Eestisse toodud, aga Eestisse tuuakse on toodud ja tuuakse veel sellist väärispuitu. Nii et sama Eesti purjelaev, mille mudel on ka kohe paremat kätt Ormilind, kes oli esimene laev Eesti lippu all, mis sõitis siis lõunapoolkerale siis ja tema läkski ju siis Amazonase suudmealale tooma nukest väärikamat puitu, millest ühtes teha, ja neid reise toimus ka veel mitu, et see ja hiljem on ju muidugi kuulus Lääne-Aafrika kaubaliin, mille laev on ka siin esindatud, ehk mis oli siis kõige tuntumad nendest olid see jah, nüüd kui venekeeles öelda, siis Leninska kvardia, siis Leninlik kaardivägi seeria, mida mis siis tõid Lääne-Aafrikast punast puitu Tallinna ja viisid sinna igasugust tehnikat, mis seal kohalike poolt kohe kiiresti ruttu tuksi keerati. Aga nii oli. Aga lennuk, jah. Ega lennuk on ju läbi aegade olnud ju populaarne nimi alates võib-olla, eks kõik on ju palju...
Alates Kalevipojast.
Alates Kalevipojast on kõik seda inspiratsiooni saanud ja tõesti lennuk on siin väljas meil Mart Saarso poolt annetatud esematega ja see... Ja tolle ajal oli ju see väike dispuuti oli, kui lennuk läks, et oli ta siis ikka esimene sinimustvalge all. Ja,
kui mitte teine ja kolmas juba.
Ja neid oli ennem, aga sinna siis hiljem lisati juurde väike klausel ja see nüüd ajab selle asja õigeks, et esimene, mis sõitis ümber maakera, kasutades looduslikke veeteid.
Ja kas ka niimoodi, et minnes kodusadamast ja jõudes kodusadamast?
Jah, täpselt ka siis, et neeksed vähedud juured, aga eelkõige see, et ta seilas ümber Kap Horni. Ja sest tõesti, mis varasematel aastatel, millest on nüüd kena film Ahto Valterist ja tema sellest Saaremaal ehitatud siis Kaljasest, mille algse nimetus oli Rannik, millega nad siis koos selle seltskonnaga seilasid ümber maakera, millest on ju väga kenad filmikatked alles, et ka nemad läksid ju ikkagi kasutades kanalit. Et selles mõttes, ja ma tean, et ka praegu väga mitmed praegused Eesti ümberilma purjetajad, neid on ju veel peale lennuki on tulnud riburada mööda küll üksi ja küll seltskonnaga, aga mina ei tea küll praegu, võibolla kui ma eksin, siis parandatu kui mind ja palun lahkesti vabandust, et hillisemad keegi oleks ümber Kap Horni läinud.
Kap Horn on väga kõva sõna. Muidu Eesti lipu oli, kui ma ütlesin, et teine, kolmas, neljas, me räägime ka Kristjan Palusalu nimelisest laevast, Nikolaeve laevatehasest. Ja see on selles mõttes huvitav lugu, et ta oli küll ümber maailma reisil ja kuidagi poole peal sai teada, et 91. august ja meil on oma riik. Ja ta sai ahtrisse tõmmata siis Eesti lippu ja siis selle võrra sai endale selle ümber maailma reisi kirja. Tegemist siis suure kaubalaevaga.
Suur kaubalaev, jah, mis tõesti seal Nikolaevi tehas on ehitatud. Hiljem ta lõpetas minu teada oma elupäevad Hiinas. Nii nagu need kõik need suured puistlasti laevad, mis Eestil olid, oli Elmar Kivistik, Paul Keres, Kristjan Palusalu, ja need jõudsid jah riburada mööda Hiinasse nii et aga jah tõesti see laev seilas ja tõepoolest sattus see sellisel ajal aga võib-olla kõige esimene ja täpselt kõige esimene mis siis Eesti tänapäeva nüüd Eesti kaubalaevadest mis sinimustvalge oma ahtris heiskas oli Trans-Estonia ja juhtus see Tallinnas, see oli siis 30. augusti õhtul, nii et 31. juba Eesti lippu all jõuti Soome, pärast seda kohe Saksamaale, sealt oli see oli siis firma Balki ühtima, millest hiljem sai Tallink ja et võib-olla jah, see Trans-Estonia oli üks esimesi ja seal sattus ka selle peal olema siis ajakirjanik ja siis meremehe tegija Madli Vitismann, millest on ka siin väga palju fotojäädvustusi ja kes on ka oma mälestusi selle kohta kirjeldanud, et kuidas, kui laev saabus Saksamaale Trans-Estonia, siis sakslased arvasid, et sinimustvalge lipp, et tuleb mingi rääbakas rooste rant, aga selgus, et näed ei olegi, on päris ilus ja aga vastuvõtt oli kena.
Eesti lipp ahtris on päästnud vist kaks korda kuidagi ka selle laeva hukust. Ma olen siit välja noppinud lugusid, kas oli 40, kui Rootsi mindi sõjapõgenikega, mitte sõjapõgenikega, vaid ranna rootslasi võeti peale, mis laev see meil oligi. Ära vedasin.
Juhan, jah. See oli Juhan ja Juhan oli väga legendaarne laev ja Juhani reisid, muidugi kui nüüd täpsemalt ajalukku minna, siis Juhani reisede puhul oli väga suureks osaks ühe Saksa kõrgema affäri ofitseri abi, kes tegelikult otseselt vahendas, kes ka natuke julgestas, kes oli nende reisudel kaasas ja nad esimesed korrad, kui Juhan tuli, siis nad tulid Liidinge sadamasse. Mitte päris Stockholmi kesklinna, vaid Liidinge natuke eemal. Hiljem see osutus ka isegi natuke võibolla liiga kesklinna olevaks, sest ikkagi säratas tähelepanu, et neutraalsesse Rootsi riiki siseneb laev, kus on Saksa ofitser peal ja mis sest, et tuvaks ära Rootsis ikkagi oli. Ja sellest on ka olemas väga huvitavad filmikaadrid Rootsi filmiarhiivis. Ja kui kellegi, need on täiesti avalikult kätte saadavad ja seda tasuks vaadata, sest see... Need inimesed näevad, keda ära toodi siis Eesti saartelt, et kuidas nad sinna saabusid, kuidas nad välja nägid, et see on väga huvitav vaatamine. Aga Eesti lipp on päästnud, Eesti lipp ei ole päästnud. No, Eesti lipp ei päästnud ju, ei päästnud näiteks Reisi Aurik Kassarit, kes siis Nõukogude allveelaeva poolt SH-323 siis siin Soome lahe lõuna osas puruks tulistati, vaatamata sellele, et, et sinimustvalge lipp oli, oli tal lahtris ja sinim, et, et sest noh, jah, ega siis kõik riigid ei, ei loe need lipu värveni väga täpselt nii et, ja ei taha lugeda.
Vahilaev Pikkeritel väljas ei ole, see on Eesti ainukene siin ehitatud sõjalaev.
Pikker on meil kindlasti väljas.
On olemas.
Täpselt nii.
Ma praegu neinud.
Ja väga ilus hõbemudel. See on, meil on olemas kaks ilusat juveliirimudelit, mis on, üks on vahilaev Pikker ja teine on allveelaev Lembit. Lembitust meil on samamoodi jukene juveliiri hõbemudel ja samamoodi on ka Kalevist. Nii et, et ei, Pikker on olemas. Pikker... Jah, ta tõesti siin samas sadamatehastes ju valmis
oli... Pidi saama esinduslaev
presidendile, sest aegajalt ikkagi presidendid ju võtsid vaevaks käia naaberriikidel külas. Käidi ju Soomes, käidi Rootsis, käidi Lätis ja et kui ka allveelaevad käisid, siis oli vaja saatelaeva. Nii et, et, see, et selline värk oli. Hiljem ta lõpetas oma maise eksistentsi ju Musta mere peal. Olles ka päris pikka aega ja vahepeal kantes ka nimetust veel oli, kus te olnud ta... Jah, jätan selle hetkel praegu võlgu, et see... Aga nii, et oli väga pikka aega, oli väga ilus laev ja siis, kui see laev hõivati, võeti ära Nõukogude vägede koosseisu, siis mäletan, et oli ka Pati laevastiku ülem, Admiral Tributs oli ka juba esiklikult öelnud, et sellist ilusat laevu ei saa. Ei saa muus kasutada, kui siis esindus ja staabilaev on edasi, nii et nii ta läks.
No loomulikult me ei saa üle ka ümber ka Lembitust. Kui tõesti krooni juveelist ka siin samas lennusadamas maailma vanimast omaaegsest vees seisnud allveelaevast ja kuidas Eesti lippu kandmine muuses Lembitul vee all oli? Ka?
ei no, vee all ikka ei maksa üritada, sest
ei
no,
maksa,
et kellel sa seda seal ikka väga näitad, et sest
ei, vee all... Venelased on praegu põhjapooluselt seda teinud, aga...
Jah, see oli niisugune ekspeditsioon, mida siis juhatas Vene üks väga kuulus allveemees Tšelingarov. Ja Tšelingarov, tõesti ta sai selle pärast seda ka veel Nõukogude Liidu kangelase nimetuse nii edasi, eks see niisugune... No, mingisugune sümboolne akta nüüd oli, sest ei ole iseenesest ju sealt tänapäeva sübasukeldusaparaatega sukelduda sinna kusagil 3000 meetri sügavusse, mis seal on, ega see nüüd ei ole. Aga Tšelingarov on sellepärast veel kuulus, sest Tšelingarovit võib pidada võib-olla üheks kõige enim Titaniku vrakki peale sukeldunud meheks. Seda võib-olla teavad vähesed, aga tõepoolest, et kui... Ta on käinud seal koos James Cameroniga, on käinud ka hiljem ja eelnevatel just aegadel peale seda, kui 85. aastal rakk leiti, siis nendel aegadel 80-tel, 90-tel päris palju ja just nende Vene sügave aparaatidega. Nii et kui meil oli siin näitus Titanicus, siis Tšelingarov käis ka siin rääkimas oma lugusid koostööst Cameroniga ja siis Titaniku peale sukeldumisest.
No Lembitest ei oskagi muud rääkida, kui ainult soovitada, tulge lennusadamasse ja käige uuesti Lembit üle 81-aastane on see laev siis tänaseks.
Ja
au ja uhkus on. Meil saab aeg kahjuks otsa, aga seda ema on siis põhjust kutsuda kõiki huvilisi ka tutvuma veel, kes ei ole käinud ja kes on käinud, tulge veel. Vahvata Eesti laevamudelitega, ma ei tea, kas see laev, näitusest kui pajatav raamat, on ka nii-öelda vabamüügis kusagil olemas.
Jaa, ei, muidugi tuleb astuda meie poodi ja see laev on seal see sada aastat Eesti lippu on raamat on müügis. Praegu mõni üks kuu aega tagasi sai valmis ka inglisekeelne versioon, nii et mõlemad versioonid on saadaval ja me oleme tegelikult väga uhked selle üle, et koos selle näitusega valmis ka raamat. Et see nõudis võib-olla natuke rohkem jõupingitus kui muidu, aga vähemasti kui näitus ühel hetkel läheb kokku, mudelid rändavad suuresti 2019. aastal Paksu Margareeta uude ekspositsiooni, siis raamat ikkagi jääb.
Loomulikult ja see on nii uhke meenutas tõesti nendest aegadest, kui laevad olid tugevast puust ja mehed rauast. Tuleks aeg nüüd ometigi tagasi, unistada võib?
Unistada võib alati ja unistada tasub alati suurelt, sest siis midagi läheb ikka korda.
Aitäh, Urmas!
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.